На часах 18.05. В студии «Киев-Донбасс» работает Ирина Соломко, Елена Требушна. И за звукорежиссерским пультом нам помогает вести этот эфир Вячеслав Киришун. Мы продолжаем. У нас уже есть гость, но перед тем, как его представить, мы просто проанонсируем то, о чем мы будем говорить с вами в этом часе.
Сначала мы поговорим с Владимиром Тихим, сыном известного правозащитника и диссидента Олекса Тихого, родом из Донбасса, о том, как его отец предвидел проблемы на Донбассе еще 40 лет назад.
А с Маричкой Кублык и Андреем Жильверто мы поговорим о проекте киноклуба Blow Up, цель которого – поддержка творческих людей и их первых шагов в украинской киноиндустрии. И мы начинаем наш разговор. Очень рады приветствовать у нас в студии Владимира Тихого, сына, как уже сказала моя коллега Елена, известного диссидента, правозащитника, который родом из Дружковки. Вот я даже специально посмотрела, это не совсем даже Дружковка, это хутор Ижевск. Он еще сохранился как хутор, или это все-таки уже территория города?
Не Ижевка, Ижевка.
Ижевка.
Він зберігся. Людей там практично не залишилось. 5 сімей живе. І останнім часом його взяла... якби під свою базу армія. От так що зараз.
А зараз там знаходиться бригада, да?
Ну від Ижевки до лінії розмежування, скажімо так, десь кілометрів 15-20.
И давайте вот скажем, что на самом деле, насколько мы понимаем, то как раз сегодня Алексею Ивановичу исполнилось бы 89 лет, и это украинский известный правозащитник, член-основатель украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений, украинская Хельсинская группа очень известная, и в Дружковке главную улицу города переименовали в честь вашего отца.
Так, да? Есть там энтузиасты, которые давно... вже кілька, більше 10 років, як створили товариство Олекса Тихого, яке займається і просвітньою діяльністю, організовують вони Олексині читання для школярів, для студентів педагогічних вузів в основному. Ці читання проходять в різних школах, вишах. І в Часов'ярі, і в Дружківці, і в Костянтинівці, і в Краматорську вони були. Тобто ця група, яка активно працює.
Їм складно це робити? Я так розумію, що все-таки це не вопрос прошедших двох літ, це давно вже це все ведеться. На фоні того проросійського бази, з яким приходиться працювати, настроєння, наскільки їм взагалі складно реалізовувати?
Ви знаєте, те, що я знаю з досвіду свого, я кілька разів приймав участь у цих засіданнях, і з того, що говорять організатори, це основне Євген Шаповалов, Євген Фіалко із Дружківки, Шаповалов з Олексієва Дружківки, то спротиву як такого не було. Звичайно, не так багато дітей бере участь, але дуже бувають цікаві роботи. Приймають участь також викладачі Слов'янського педагогічного інституту, Донецького університету. Тобто це така велика робота. Крім того, дуже багато зробив музей міста Дружківки і за згодою батькової сестри Олександри, вони перенесли частину того, що збереглося в старій батьковій хаті, і створили таку експозицію в Донецькому музеї.
Донецькому?
В Дружківському. Дружківському міському музеї. Дуже симпатичний музей, дуже гарна експозиція. Не лише про батька, а й інші частини експозиції, дуже хороша. Там же встановили пам'ятну дошку, яку двічі розбивали. До речі, і потім відновлювали.
А в якому році розбивали? Коли там відбувалося?
Років 4 назад перший раз розбили. Так само років десь півтора чи два роки назад розбили стелу. Біля школи була встановлена стела, на відзначення батькового, батькової ролі як захисника української мови і так далі, її розбили. Потім її відновили.
А вот, вот как такой патриот, правозащитник, как ваш отец, мог родиться вот в этом как бы
в том же достаточно пророссийском регионе?
Подождите. Да, ви неправильно говорите. Донбас був завжди двоетнічним. Були, скажімо так, російськомовні космополітичні міста, де в основному була і
російськомовна,
і російськомовна інтелігенція, і російськомовні робітники, і взагалі російськомовне середовище. Там всі були прийшлі. Це почалося ще з Юза, який почав там розвивати металургію і копати цей. Читайте Хірак і Куромія. Він описав Донбас, передвоєнний, воєнний. От там волосся стає дибке щодо того, що робилося на тих шахтах, на тих підприємствах. І, крім всього іншого, було українськомовне село, повністю українськомовне село. Люди туди прийшли в основному з Дніпропетровської нинішньої області, це верхів'я Самари. І вони троху мігрували. А Дружківка, до речі, заснована козаками. Там були козацькі застави проти набігів татар. Тобто це було козацьке поселення. От якраз, ну точно невідомо де. Тобто були дві складові. Українськомовне село і російськомовне місто. При тому, що селяни з Донбасу не хотіли працювати на цих заводах, на цих шахтах, через те, що умови там були жахливі. Селян там, звичайно, ну, зневажали як хохлів. От, на Донбасі народ був прийшлий, і оскільки на шахти це були єдині підприємства, шахти, металургійні заводи, куди брали навіть без документів. От, тобто Донбас – це було таке місце, куди могли прийти хто завгодно. От, і їх вийшов в степ Донецьку парень молодой, йому кайло в руки і в шахту. От, так що це така ситуація була.
Я перед эфиром прочитала то, что ваш отец писал о причинах того, что происходит в Донбассе. То, что его письмо, я так понимаю, это было, которое он отправил в газету, которое называется «Думки про рідний Донецький край». И он, среди прочего, там пишет, что это было написано в середине 70-х, насколько я понимаю.
Еще,
да. Он пишет, что как бы одной из главных причин того, что он пишет об убогости как бы людей моральной, да, культурной какой-то.
Культурной, не моральной.
Ну, культурной. И... ну, наверное, это связанные вещи. И он пишет о том, что главная причина этого, что в Донбассе целенаправленно уничтожалась украинская идея, украинский язык, и насаждалась идея братских народов, идея того, что украинская нация как бы сама по себе ничего собой не представляет, а это единый братский народ, и то есть всячески пытались стереть вот эту украинскую идентичность. Как бы, наверное, можем ли мы говорить о том, что то, что мы сейчас видим, то, что сейчас произошло с Донбассом, вот там корни этого всего и были заложены?
Ну, ці коріння були закладені ще раніше. От не треба думати, що це було тільки якби совєтська ідея. Ні, це почалося набагато раніше. І почалося, як я сказав, з індустріалізації. Починали бельгійці, починали ці із Уельса, Юз із Уельса сам. От, починали інші фабриканти, їм потрібна була дешева робоча сила. Вони економили на всьому. От, і через це туди був наплив от такого декласованого, по суті, пролетаріату, який і змішався там, і став от тим, що є в містах. І, звичайно, це є зараз. От батько в тій же самій статті, про яку ви згадали, от він пише, що причини такі. Пристрашна мішанина людей. Кожен несе на Донеччину свої традиції, мораль, часто низькопробні. Цілковита байдужість до традицій, віри, моральних норм, мови корінного населення українців. їдуть на Донбас, як правило, люди, котрим байдужа наша батьківщина, ті, хто шукає длінних рублів, привольний, хороший житті. От, тобто це ті люди, які складають основу, а далі виховується наступне покоління, те, що ми бачимо його зараз, і от як виховується наступне покоління. Формальне навчання та примітивне виховання дітей, починаючи з колиски. Діти переважно нагодовані, одягнені, але залишаються з вакуумом у душах. Ну і далі примітивізм у житті дорослих. Формалізм та бюрократизм в роботі дитячих та юнацьких організацій, відсутність ідеалів. Комунізм для дітей – ідеал туманний і далекий. І треба сказати, що українська влада от після незалежності, по суті, нічого не зробила для того, щоб цю ситуацію випрямити. То вакуум як був, так і залишився. І при Кучмі, і при Ющенко.
Ну, всегда как-то так вот на откуп местным царькам отдавали эту территорию, вот особенно, да? Или вы как-то так не совсем со мной согласны, вы так закатили глаза?
Тут, вы знаете, это складное питание, я бачив, как это все починалось.
А как это все начиналось? Расскажите. Потому что нам тоже рассказывали, ну, в частности, что, правда, и колорадские, если принимались на уровне решения облсоветов о том, что вот мы там колорадские ленты вешаем и празднуем, может быть, не совсем корректное слово, георгиевские ленты и празднуем 9 мая, это все насаждалось, это долгие годы все шло.
И безумовно. Це, безумовно, це почалося ще, і почалося все це іще з царських часів. І принцип був один. Російськомовне місто – це щось таке дуже передове, а україномовне село от, – це те, кого зневажають. І от, знову ж таки, те, що батько писав тоді, от, а він після того, як він пішов із школи, він після того, як відсидів 7 років, він в 64-му році звільнився і працював певний час у школі.
І от мені теж хотілося відмітити, що якраз ваш отець закінчував Московський державний університет. Тобто він
ну, я закінчував Московський державний університет, так що це традиція.
Ну, в тому то й діло, що традиція.
От, ну, він закінчував педагогіку, я закінчував фізичний факультет. Так от, тоді вже, в 75-му році, от, що він... Він працював певний час дефектоскопістом на будівництві енергетичних об'єктів. Тобто всі ГРЕС, ДРЕС, от, це те, де він працював дефектоскопіст, якість зверних швів. От, це була його робота, він багато їздив по Україні, ну, нормальні відрядження і так далі. Він спілкувався з робітниками, і от що він пише – от, уже цитата. «Вже сьогодні можна почути серед робітників. Здесь нет України. Покажи мені хоч одного настоящого українця». От, тобто це якби було, це знову ж таки написано на початку 70-х років. От, тобто це з того часу воно тільки... Підсилювалося через те, що велася якби свідома.
Ну, в тому-то діло, наверное, вот
русифікація школи.
Сильне государство би не позволило, да? Вот, то есть люди, которые приехали сюда, чтобы работать, зарабатывать, и они настолько себя вели фривольно, позволяя себе подобные заявления, поведение по отношению к людям, которые здесь
Ні, значить, там насправді це була цілеспрямована політика радянського уряду на створення єдиного радянського науроку. Yeah. Може, ви не пам'ятаєте, ви трошки молодші, от, але була така ідея, що створюється нова якість суспільства, єдиний совєтський народ. Це означало, що весь народ має перейти на російську мову, сповідувати от, такі ідеали, якби комуністичні, наскільки вони комуністичні, це тема окремої розмови. От, тобто це було цілеспрямовано. Я закінчував школу, вона була українською. В 70 приблизно...
А то ви закінчували школу в Дружковці? Або вже в Донецьку?
У Олексіїво-Дружківці. Да. От, це якби селище, яке підпорядковане Дружківській міській раді. От, тобто воно формально є складовою міста Дружківки, але це окреме селище. Навіть між ним і Дружківкою є ще й село, яке належить до Костянтинівського району.
Слушайте, мы с вами говорим о предвидении, о том, что ваш отец предвидел проблемы на Донбассе еще тогда, несколько десятков лет назад. Вот я прочитала в этой книге тоже удивительную вещь, о которой сейчас многие говорят. Все говорят о том, что дайте Донбассу право на самоопределение, они хотят говорить по-русски, пускай говорят по-русски, они хотят учиться по-русски, пускай учатся на русском языке. Ваш отец писал, смотрите, я зачитаю буквально два предложения. Мы не можем задовольнятися формулою «народ не помиляється, народ хоче російськомовних шкіл, вузів, начальників чи кондукторів». У трамваях. Шляхом пропаганди та агітації ми повинні боротися за утвердження людської гідності і національної гордості. Тобто, о том же самом говорят сейчас. То есть вопрос стоит в том, что нужно ли позволить этим людям говорить на русском, или нужно прилагать усилия к тому, чтобы им хотелось слушать украинский, говорить на украинском. То есть это должны быть какие-то усилия со стороны Киева того же, которых не было никогда.
Хороше питання. І єдине питання, чи не запізно. От, він це писав на початку 70-х, пройшло 40 років. І ті 40 років це було там свідоме, несвідоме, але йшло до того, до чого воно дійшло. От, ми можемо мати зараз ту саму ситуацію, скажімо, в тому ж самому Уельсі, всі говорять англійською мовою, сотня чоловік чи кількасот говорять на уельському.
Або Шотландія та сама.
Шотландія ще давніше. Ще так, цікавіше ситуація в Ірландії, де ірландською говорять виключно там Корк і ще два міста, а всі інші говорять англійською. Хоч в них є обов'язкові уроки ірландської мови в школі і так далі. Тобто мова не про не лише про мову. Питання в тому, що от те, що батько писав, тут нет України. Зараз ну, більшість, я думаю, громадян, які проживають на Донбассе, вони, очевидно, так думають.
Тобто вони так були взрощені вот з цим відчуттям і насаджені вот цією історією, що тут немає України, да? І тому їм та й теряти особо нічого, наверное,
да? Скоріше всього так і є. Там є, звичайно, певний прошарок українців свідомих і так далі. Там є певний прошарок людей, які, ну, яким все одно, він великий. Але переважно більшість все-таки от, продовжують. Може, ви пам'ятаєте, відомий такий товариш Артем, пам'ятник стоїть в Святогорську, Сергеєв. Ніхто не знає, він був чекіст, скажімо так. От, працював багато за кордоном і так далі. І його прибрали, коли він став дуже багато хотіти. А він намагався створити Донецько-Криворуську республіку.
От я хотіла про це, власне, про Донецько-Криворуську республіку з вами поговорити, тому що у мене теж є знайомий, к сожалению, який мені ще, наверное, лет 7 назад розказували, що от, на самом деле, ми відділимося, да, і у нас буде Донецько-Криворуська республіка, яка, по ідеї, должна була, ну, вона і була в початку минулого віка, попытки її створення. Але от ми її возобновимо, і от, а ви, Україна без нас нічого, ну, як би таке очень восприятие ограничено этих процессов, но тем не менее, поэтому да, эти идеи насаживались.
Це складне питання. Це складне питання. Люди мають право на самовизначення. Єдине, що це має робити цивілізованим чином. Це не так, як Путін загнав свій спецназ в Крим. От, зібрали якихось там депутатів, не всі прийшли.
Да, да, навіть
кворуму. Ніяких ні протоколів, нічого. Під дулами цих автоматів вони зробили якби референдум. Ні, хочете відділятися, ну нема питань. Мають право на самовизначення. Україна-то відділилася від Совєтського Союзу. От, чому ж Україна, яка відділилась від Совєтського Союзу, мирно? От, з тим, що залишилося все, що на території України, залишилося в Україні. От, ну, за винятком ядерної зброї. А от, ну, то тут треба серйозно думати і, в принципі, якби це цивілізовано було, там якісь політичні партії організували там рух за самостійність або федералізацію Донбасу.
Якщо ви б, мабуть, ще якісь були основання, там ті ж там ущемління прав, да, или,
ви знаєте, здесь, це, як, це як в сім'ї, це як розлучення. От, ну не зійшлися характерами. Ну і нема питань. В Бельгії цей процес іде там між Фландрією і франкофонами. От у них йде, вони готуються, вони якби планують, а що буде після того, як ми розділимося, як ми будемо ділити армію, як ми будемо ділити поліцію, от як ми будемо ділити бюджет. И так далее. Тобто це нормальний процес.
А как вот вы оцениваете последнее заявление Путина вот о границах Украины, да, что они неправильно были поделены? Я так понимаю, что если бы при нем они делились,
то... Я не комментую. То, ну, вы знаете, есть такой Ален Безансон, вот, француз, спеціаліст по комунізму. От він був спеціалістом по комунізму і по Совєтському Союзу багато-багато років. Він професор в якомусь з університетів Парижа. От, так от він не хотів приїжджати в Совєтський Союз, він приїхав тільки після розвалу. І його якби основний висновок такий: все, що говорять комуністи, все брехня. Не можна їх слухати, тому що все це маніпуляція. Як тільки ви починаєте реагувати на те, що вони говорять, все, ви програли. Так і тут. Все, що говорить Путін, згадайте, Путін казав, що ми до Криму, там, до зелених чоловічків не маємо ніякого відношення. Все, потім він сказав, що це був наш спецназ. Казав, що в Донбасі немає нічого. Хай би хтось порахував, скільки мільярдів туди вкладено танками, зброю, гарматами, снарядами, калашниковими і так далі. От і все. Так що те, що говорить Путін, це якби, ну, нема чого коментувати.
Ну, я имела в виду к тому, что вот то, что мы с вами говорили, да, Донецкая Кипрская Республика, это какой-то, то есть, по сути, этот человек дает вот людям с вот этой своей видением, вот этой места, вот этой территории в рамках России, Украины, мира, он дает им дополнительную подпитку, чтобы...
Ну, правильно. Это манипуляция, это нормальная манипуляция. Ну от те ж саме робив Гітлер. І проблеми у Гітлера були дуже схожі, як проблемами у Путіна. От у Путіна зараз є Крим, до якого нема дороги. А у Гітлера була Східна Прусія, яка відділялася від основної Німеччини коридором, де поляки командували. От Гітлер прийшов і сказав: "Дайте мені коридор". От, і все, сказав, що його поляки обстріляли, і зробив коридор із Німеччини в Східну Прусію. От, це те, що і Володимир Володимирович хотіли зробити.
А как вы вообще относитесь к Минским договоренностям и к этой дискуссии, которая ведется сейчас в обществе относительно внесения изменений в Конституцию, не сколько в рамках децентрализации, сколько в рамках особенностей здійснення самоврядування на певних територіях, на певних районах Луганської-Донецької області?
Ви знаєте, це складне питання, я не можу його коментувати через те, що єдине, що зрозуміло, що Мінські домовленості підготовлені дуже якось нечітко, і очевидно, це було якби, ну, не було іншого виходу. Не було іншого виходу, тому що тиск був дуже великий. От, на жаль, я не думаю, що у нас кваліфікація наших дипломатів така ж висока, як кваліфікація російських дипломатів. І, як правило, всіх кращих тягнули все-таки в Москву. От, і руки викручували. Це, і, очевидно, викрутили руки, і саме тому Мінські домовленості такі, які є. А щодо федералізації, то це теж дуже, дуже важке питання. На жаль, дискусія дуже недостатня. От, в суспільстві, та і нема, власне, де дискутувати. Єдина газета, яку я читав, «Україна молода», і та, здається, закрилася.
Владимир, в інтернеті є много
чого. В інтернеті є і що?
Владимир, наверное, последний вопрос. Смотрите, знаю все то, что вы знаете о Донбассе, о причинах, и о том, как все это происходило последние там полвека и, наверное, даже больше. Угу. Прочитав все то, что написал ваш отец о Донбассе, все те рецепты, наверное, которые он давал еще тогда. Вот как вы видите сегодня, как может закончиться этот вечный вопрос вот раскола между Востоком и Западом, раскола между Украиной и Донецком? Сможем ли мы когда-то стать единой нацией, такой, как мечтал ваш отец?
Не знаю, складне питання. От, думаю, що найближче там 10-20 років цього точно не станеться. От, тобто це такий розлом, який, як ви бачите, почався давно. І такі розломи, це, по суті, більш-менш цивілізаційний розлом. От, і вони не заліковуються протягом якогось короткого часу. Тим більше, що розлом іде і по лінії церковній, от, і по лінії культурній, і по лінії цивілізаційній. От, тобто тут багато розломів.
Тобто об'єднати це буде...
Возможно или... Невозможно или сложно?
Я не берусь сказати.
А вот те люди, переселенцы, которым было некомфортно вот в той парадигме, да, которую им насаждали, они переехали. Вот как им быть? Все-таки там их родина тоже, они же имеют право быть там, жить, находиться. Вот вы, кстати, вот...
Вы тоже переселенцы.
Кем вы себя чувствуете? Вот, да? Ну, я думаю, что вы давно живете в Киеве все-таки. Вот вы себя как бы ваша самоидентификация. Вот вы... Вот
вы ощущаете себя выходцем из
Донецка? Нет. Подождите. У меня никогда не було самоідентифікації з Донбасом. Донбас був Україна. От, я повторюю, я закінчував українську школу. От, коли я поступав в Московський університет, я писав переказ. Я не писав твір. Я писав з вірменами, грузинами і так далі. Тобто...
Ви вмієте на українському язикі?
Ні, ну переказ, звичайно, писався російською мовою, але переказ писати легше, ніж твір. Uh-huh. От, тобто в мене не було такої. Мама, у нас мамин будинок в Олексіїво-Дружківці стоїть, мама вже не може жити там через те, що старенька. От, але вона там, моя тьотя, одна тьотя живе в Донецьку, друга тьотя живе в Краматорську.
Зараз в Донецьку вона живе?
Так. Ну, так що це є велика проблема. Звичайно, держава Україна от, не змогла захистити своїх громадян, таких як, скажімо, кримські татари, які зараз попадають під шалений прес. Ті ж самі українці, які жили в Донецькій області і які змушені були тікати. У мене кілька знайомих із Костянтинівки, із Горлівки, із Артемівська. Вони виїхали звідти через те, що...
Навіть зараз, коли та територія, по суті, України, тобто вони не повернулися туди?
Ні, багато вернулися, багато хто вернувся, а дехто не повернувся, ну, з інших, з різних причин, кого як склалося. От, тобто, да, це є проблема, але це проблема всіх от таких ситуацій, коли є змішане населення. Це було між Польщею і Україною після Другої світової війни, це було між Німеччиною і Чехією, Судетенленд і так далі. Тобто, це є між Азербайджаном і Іраном, це є між Азербайджаном і Вірменією, це є між Туреччиною і Вірменією. Тобто, це нормально. Мало хто знає, але був аналогічний конфлікт між Грецією і Туреччиною в 20-х роках. Ні, в 20-х роках, коли греки спробували захопити Малу Азію, більшу частину під себе. Кінчилося це тим, що армія Кемаля Ататюрка скинула їх в море. І після чого під егідою уже Великобританії і іншої Ліги Націй відбувся обмін населеннями. 1 200 000 греків із Малої Азії були переселені в материкову Грецію на острова, а 800 000 турок були переселені з Греції в на Малу Азію. Тепер Туреччина більш-менш моноетнічна країна, але це от таким чином було вирішено, того що ну не могли вони поділитися. Те ж саме було. Наступають греки, ріжуть турків. От турки зупинили наступ. Досить близько до Анкари вже були грецькі війська. Відкинули греків назад. Турки почали різати греків, а в Малій Азії все узбережжя Мармурового моря і так далі, це було в основному грецьке населення.
К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Напоминаем нашим слушателям, что в эфире «Киев-Донбасс» у нас был Владимир Тихий, сын известного правозащитника Олекса Тихого и диссидента, который родом из Дружковки, Донецка. Говорили мы о Донбассе, говорили мы о очень важных моментах. И вот хотелось бы, да, чтобы в конце прозвучало, что таки сошьем мы, да, вот, Донецкое.
Ну, сказал же Владимир, да, что может быть лет через 10-20.
Вы знаете, да, я бы сказал так. Может, перед тем, как объединяться, краще спочатку роз'єднатися і з'ясувати, хто що хоче, і потім знайти щось спільне. Якщо це спільне вдасться знайти, тоді це зшиється. Якщо цього спільного не вдасться знайти, ну що, тоді краще поганий мир, ніж хороша війна.
Спасибо
вам большое за беседу, дуже цікаво.
А сейчас в эфире «Киев-Донбасс» наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», и наш звукорежиссер Вячеслав Киришун поставит сейчас для вас музыку «Ноева Каноэ». Это группа, которая возникла в Стаханове, Луганской области, и музыка называется, и композиция называется «Крыша мира».
Музыка Донбасса.
И мы снова в студии. И напоминаем, что это была рубрика «Музыка Донбасса». Для вас звучала композиция «Крыша мира» группы из Стаханова, которая возникла в Стаханове, Ноева Каноэ.
Музыка Донбасса.
И у нас остались наши в этом... В сегодняшнем дне последний гость — это Маричка Коблик, куратор, и Андрей Жальветро, ведущий проекта «Блоуап». Да, вот мы так представляли это как киноклуб, цель которого — это поддержка творческих людей, которые там делают свои первые шаги в киноиндустрии. Давайте вот вы теперь расскажите нам, правильно ли мы поняли и вообще какую роль и цель вы для себя прежде всего ставите. Давайте, Маричка, с вас начнем.
Давайте. Ну, головна мета кіноклубу — це якби допомогти людям, які, можливо, не тільки роблять, а і вже в процесі цього більше розвиватися в кіно. Ми будемо показувати саме класику кіно, тобто більш поглиблюватися в саму атмосферу, в розуміння і якесь професійне розуміння, не тільки загальне обговорення цього, що відбуватиметься. Ось. А також у нас в планах зробити проєкт, який би допомагав саме молодим людям, які роблять свої перші кроки в кар'єрі, розвиватись, створювати свої фільми.
Но мы говорим именно о художественных фильмах, да? То есть это не документалистика, не какие-то вещи, это именно художественные фильмы, которые мы надеемся, наконец-то начнут снимать украинцы.
Так, уже снимают?
Да, уже.
Да, но...
Слушайте, первые шаги никогда практически не бывают сразу успешными сходу. Вот недавно снятый фильм украинского режиссера Максима Стецкого «Смертельно живой» называется. И наша организация «Синемахолл», она занималась дистрибуцией, прокатом этого фильма по Украине. Некоторым людям не понравилась эта работа. Многие писали: «Фу, такая фигня! Чё, зачем такое снимать?» Слушайте, ну вы вообще оцените то, что человек, молодой парень, которому 20 там с чем-то лет, нашел деньги, причем бюджет был там не супер большой, но вот он нашел актеров, у него там снималась, забыл, как ее зовут, внучка известной советской актрисы, которая снималась в фильме, ну, с Никулиным, там, вот, которая раздевалась, вот эта такая, не виноватая я, он сам пришел.
Отличная.
Ну, по-моему, да. Вот, он сделал. Вопрос в том, что нужно делать. Процесс — это и есть результат. Вот эту идею нужно понимать, что процесс — это и есть результат. И пусть он поначалу будет не очень совершенным.
Это для художника процесс — это результат, а для зрителя результат — это результат.
Слушайте, зрители зажрались.
Нет, подождите, их не так избаловали украинским продуктом, что мы говорили, что они зажрались.
Я сомневаюсь по поводу мирового, наверное.
Правильно, нет, так вы понимаете, что наши же что делают? Начинают сразу сравнивать наш продукт, сделанный в Украине, с тем, что они привыкли видеть, будь то европейское или западное кино. Вот поэтому начинают очень сильно критиковать.
Если что не... устали за 25 лет ждать, пока этот ребенок родится?
Начал рождаться. Радуйтесь.
Да, начал. Просто мало кто хочет поддерживать это, и это плохо.
Ну вот поддержка этого — это одна из ваших задач?
Да,
одна из того, ради чего вы работаете?
Одна из задач.
Да, но вот если говорить о том, как стать членом, да, вот вашего киноклуба, вот Blow Up. То есть, наверное, мне кажется, стоит перевести, что Blow Up — это как бы взрыв такой, да? Вот это вы так неспроста его назвали. Это тоже одна из посылов, что вот вы в скором будущем взорвете.
И для кого это? Это для людей, которые хотят что?
Хочу підкреслити, що Blow Up і, в принципі, CinemaHall — це не комерційна організація. Тобто ми більше зосереджені на самому мистецтві, а не ніж на цьому, як заробити. І тому потрапити, якби стати членом, може кожна людина, яка має це бажання, яка є творчою, яка має якісь креативні ідеї і хоче їх реалізувати в життя. Ось тому.
Даже я бы чуть-чуть немножко расширил, даже если ты там не очень там творческий, нет каких-то креативных идей, но ты хочешь быть сопричастным к людям, которые что-то делают и развиваются, пожалуйста, приходи. Каждое воскресенье кинотеатр «Кинопанорама», мы проводим этот киноклуб.
В котором часу?
В 16:00.
То есть каждый, кто захочет посмотреть.
Каждый, конечно. Ты приходишь, мы смотрим.
То есть вы
кино.
Смотрите фильм, и потом его обсуждаете.
Да.
Правильно понимаю? Формат такой.
Да.
И как вот много уже провели таких сеансов, когда стартовал
вот
проект?
Вот в том-то и изюминка, что как раз-таки 30 января вот мы запускаем первый киноклуб. Первый. Мы сейчас сделали такую информационную кампанию в интернете, в городе, и вот как раз запускаемся. Старт.
Что там будет за фильм первый?
Blow Up. Микеланджело Антониони, 66-й год.
Фотоувлечение.
Символично.
Да. Ну, конечно.
Да, а вот такой какой-то есть ли уже у вас просчитанный, ориентировочный количество людей, которые придут, вот заявки, которые вы как-то онлайн предварительно принимаете, заявки на участие в клубе? Сколько людей заинтересовались?
Алина, к тебе вопрос больше.
Да, есть. У нас как бы застережено, ну, тисячу людей так точно, що які ми запрошуємо, які ми хотіли бачити. Можливо, збільшиться обсяг з часом. Ми запускаємось і...
Смотрите, кінотеатр дозволяє вмістити 400 посадочних місць. Ми будемо раді, якщо на першу зустріч прийдуть хоча б 100-150. Ну, так как-то, так, мне кажется, реалистично смотрю, потому что люди еще не понимают, что блоуап какой-то, что там, что за киноклуб, какая-то, опять, ну, мудистика будет, придут, будут обмусоливать, такие интеллектуальные медузы, о чем-то непонятном разговаривать. Этого не будет. Поскольку я буду ведущим, я буду очень заземлять, очень приземлять людей, которые витают в облаках, которые такие вот воздушные. У вас вопрос?
Нет, у меня есть маленький комментарий. Вот вы напрасно недооцениваете, что не может прийти тысяча, потому что, насколько я знаю, вот, например, в Медиахабе анонсировался цикл лекций о литературе. И тоже у меня туда записалась мама, и она тоже думала, что там никого не будет. А там такие аншлаги, там читают лекции о литераторах, например, там Адрухович, Забушка читают.
Ну, очень...
Там аншлаг, это платное причем мероприятие, ты
гривен.
Платишь деньги, да, и там собирается очень много людей, иногда
а
просто не
выходе?
Хватает мест. Ну, хорошее настроение.
Да.
Ну, мама приходит туда полная идея, она рассказывает всем детям, внукам о том, что она там услышала. Очень вдохновлённая.
Ну, на самом деле, это культурный проект, так называемый. Mm-hmm. Да, у них не только лекция по литературе, а и об истории тоже очень популярны. И вот, потому что литература, наверное, легче как-то воспринимается, но исторические лекции тоже, они просто не единожды
были
у нас.
А кино — это, наверное, еще более такой массовый продукт для более широкого круга людей.
Вот лично вы когда последний раз были в кино?
В кинотеатре?
Ну да.
Я не так давно, но я хожу в основном с ребенком.
Ну, да, да.
Куда
я с ребенком? Мне кажется, здесь вопрос не в том, как, куда, когда я там была, что я там смотрела. Да? Вот, потому что как бы попсу, то есть я вот там точно фильм, который не прошел мимо меня, это была «Молодость», да, специально на нее ходила, и он меня затронул. Потому что все остальное там есть, там, ну, там тот же «Марсианин», да, и какие-то фильмы, как вы сказали, ну, такая, давайте называть вещи с именами, в какой-то мере попса вот такая мировая, которая идет на сбор средств, а не на какого-то вот то, что меня заставляет думать, да, и каким-то образом менять себе что-то, вот это совершенно разные посылы. Поэтому, а вот если говорить о формате этого мероприятия, то есть будет просмотр, потом будет дискуссия с кем? Вы туда приглашаете каких-то топовых режиссеров, актеров, вот, кинокритиков, вот кого вы туда берете?
Смотрите, на первом этапе главный персонаж нашего киноклуба — это те участники, которые придут. Из той аудитории, которая будет собрана, я как ведущий выберу 5, может быть, 7 человек, которым фильм понравился, и 5 или 7 человек, которым фильм не понравился. Я их посажу друг напротив друга и буду устраивать такую...
Бои.
Ну, не бои, но дискуссию.
Интеллектуальные бои.
Нужно создать некоторый конфликт, потому что конфликт, по сути, на конфликте многое
классика
держится.
Классика жанра, да, да, безусловно.
А другая аудитория, которая будет оставаться... сидеть на своих местах, мы их тоже будем вовлекать, чтобы они как-то дискутировали, чтобы задавали вопросы вот тем героям, которых мы вытащим и поставим стенка к стенке. Чуть позже у нас запланировано с Натальей Соболевой, это директор «Кинопанорамы», чтобы мы приглашали актеров, режиссеров, критиков, известных людей, которые бы своим участием, ну, тоже вовлекали, привлекали людей.
А вам помещение дается бесплатно? Это тоже для них какая-то такая волонтерская благотворительная история для кинотеатра?
А это наш совместный проект, то есть «Синема-холл» и кинотеатр «Кинопанорама» — это общий совместный проект, поэтому...
А для участников вход будет платный?
Для участников вход 50 гривен,
да.
А для пенсионеров сколько?
20.
20.
А кто выбирал эти фильмы, которые вы вот здесь поставили в программу? Чей это выбор? Почему именно они?
Это выбор человека, который в этом смысле наиболее авторитетный, то есть сама Наталья Соболева, директор «Кинопанорамы».
А давай озвучим список,
да.
Прочитай.
Ну,
из
того, что
пожалуйста.
Я здесь вижу, это 1-31 января «Blow Up» Микеланджело Антониони,
да.
Потом 7 февраля «Касабланка», 14 февраля «Все про Еву», 21 февраля «Малхолланд Драйв», затем «Реквием за Мрією», «Макбет» и «Останнє метро» 13 березня. Фильмы довольно разного периода,
да,
от 1942 года до 2001. То есть это вся такая самая яркая классика, правильно я понимаю?
Самая яркая, самая зубодробительная классика, культовые фильмы.
А вам не кажется, что это уже все обсуждено, об этом много всего
а
сказано? Что нового можно сказать?
Но хотят приходить и ходят на те мероприятия, где можно блеснуть своим умом или посмотреть, как другие им блещут.
Потому что...
Ну, это хорошо. А вот давайте все-таки поговорим о том втором составляющем, который для меня, например, более, потому что у меня есть знакомые режиссеры, которые пытаются, как вы сказали, что-то делать, но не больше заниматься короткометражными лентами, но тем не менее. Это такие просто фанаты своего дела, они за свои деньги просто снимают фильмы. Но вот, вот помощь, да, вот поддержка первых шагов вот киноиндустрии, каким образом, вот, то есть вы вот, вот это технологически как будет выглядеть? Будут, например, люди, которые будут приходить, говорить, что мы хотим снимать, у нас какие-то идеи. Вы потом будете находить для них финансирование, как, ну, продюсеров. Вот как это будет дальше проследить? Именно вот эта составляющая. Не такое личное обогащение тех людей, которые бы хотели посмотреть хорошую классику и пообщаться, и подискутировать, да, и блеснуть умом, как вы сказали. А для тех людей, которым нужна действительно помощь, чтобы делать это украинское кино, которое рождается уже 25 лет.
Так, ми хочемо спершу якби створити такий собі відбір. Якщо я знаю навіть зі своїх деяких знайомих, яких є ідеї, але в них немає можливості їх втілити в життя. Тому спершу ми зробимо якби такий відбір навіть цих же самих сценаріїв, і потім спробуємо допомогти шляхом знаходження продюсера або, можливо, за кордоном, якщо тут не вийде знайти, але все ж таки потрібно починати робити перші кроки для того, щоб розвивалося українське кіно загалом.
Вот эта составляющая, она для вас важна. Правильно я понимаю?
Да. Так. Это тоже важно.
На примере, вот этот Максим Стецков, который снял фильм «Смертельно живой», он пришел к нам и сказал: «Ребята, помогите мне сделать так, чтобы это кино было показано в кинотеатрах, и чтобы пришли люди его посмотреть». Все, мы это сделали. То есть по всей Украине в кинотеатрах это кино было показано.
Ми допомагаємо з апаратурою, допомагаємо знаходженням людей, які
реклама,
можуть продюсувати. Там, реклама, так.
Дистрибуція, партнери.
А взагалі українське кіно може бути комерційним? І должно ли оно бути комерційним?
Дай Бог, щоб воно було комерційним, звісно.
Ну так, а здесь вот противоречие все-таки, да? Потому что мы понимаем, что коммерческое кино – это больше попсовое кино. Есть какие-то жанры, там, голливудские, уже насаженные нам, которые, в принципе, делают его достаточно успешным. Потому что фестивальное кино более такое, оно не есть коммерческим. Вот, вот где, вот в вашем понимании, эта грань, оптимальная грань для того, чтобы кино было и для раздумий, да, и для все-таки массового более зрителя?
Потрібно, якби, спершу посадити зернинку, щоб воно доросло до цього етапу, коли воно стане комерційним. Але, звичайно, якщо, ну, це дуже складний шлях, але якщо ми до цього шляху дійдемо, то буде дуже хороший результат.
Я вважаю, що кіно має бути різним, і комерційним, і попсовим. І дай Бог, щоб в Україні знімали і попсові фільми, і трилери, і ужастики, і комедії. Пусть вони будуть комерційними, пусть будуть не дуже комерційними. Ну, зачем искати якусь грань або щось пытаться там об'єднити?
А какой вот ваш любимый украинский, ну, вот фильм, снятый украинский?
Мой?
Да, ваш лично. Вот какой вы фильм смотрите с большим удовольствием, пересматриваете украинский?
А, украинский я вам не скажу. Я вам скажу про украинского режиссера, который снял офигительный сериал. Сериал «Измены», а его снял Вадим Перельман. Но правда, какая особенность, он снял его, это все в России сделалось. Да. Но режиссер гениальный. И вот этот сериал... Поскольку Вадим жил, работал в Голливуде, он перенял голливудский опыт, и этот сериал сделан по технологии, наверное, так можно сказать, голливудских стандартов. Это высококлассный продукт. Его сделал украинский режиссер.
На самом деле в России много снимается кино. Оно разное, да. Его много и в кинотеатрах. Оно кому-то нравится, кому-то не нравится, но оно есть. Вот у нас как бы такого еще нет. Когда мы вот... вообще теоретически, возможно, там в масштабах вот Украины, наших 46 миллионов человек, ну, мы гораздо меньше, чем Америка, чем Россия. Как бы, что надо сделать, чтобы оно появилось? Где взять
перестать
эти деньги?
Перестать критиковать, перестать плеваться в своего соседа, который что-то начал делать. Вот я же говорю на примере этого Максима, который снял «Смертельно живого». Ну, вы же с ума, что ли, посходили? Вы пришли, поддержите этого героического, ну, это героический поступок. Он снял кино, пусть оно несовершенное, но зачем же вы плюетесь? Потому что, когда вы плюете в художника, у него теряется мотивация что-либо делать, вы его обижаете.
Да, художники очень тонкая и ранимая душа, в принципе, составляющая души, это правда. Все-таки, давайте говорить вот конкретно. У нас есть власть, которая, по идее, должна помогать развиваться украинскому кино. Более того, вот я, например, помню, как лет, наверное, 10 тому назад на украинской киностудии Довженко снимали фильмы «Китайцы». То есть, по-хорошему, у нас вот такая площадка для того, чтобы мы стали, ну, если не Болливудом или Голливудом, да, то вот местом продакшена была достаточно неплохая. Даже россияне приезжали в Украину снимать сериалы те же и фильмы, потому что здесь дешевле. Но мы вот этот потенциал вот сейчас вот утрачиваем и не используем. Почему? Что нам мешает?
Не знаю.
Это честно. Маричка, может быть, вы нам подскажете, что, по вашему мнению, сейчас, почему мы не можем то, что у нас есть, потому что все-таки базис...
А должно ли вообще государство поддерживать финансово? Это его задача? Или это должно родиться из каких-то других сфер? Деньги должны прийти из бизнеса, от инвесторов?
Ось, я вважаю, що політика повинна бути окремо від мистецтва, тобто це повинні, ці шляхи повинні йти паралельно. І якщо держава повинна, звичайно, допомагати таким чином, але не так, щоб, наприклад, я проти цього закону, який зараз прийняли, що проти заборони російських фільмів. Тобто, так, поширювати, популяризувати агресора – це погано, але якщо це стосується мистецтва, якщо це стосується інших фільмів або акторів, які, є багато акторів, більшість акторів російських, які не проти нашої і української політики, в принципі, українського кіно і дружать один з одним, так навіщо поширювати цю агресію між творчістю?
Там же річ не о бездумному запреті, да, російський серіал, там річ йде про определенний, зняти за, определенної тематики,
тематика,
там, где, да,
армии,
например, правоохранительных органов, да. То есть это не так, что всех там просто под одну гребенку запретили, нет, это не так. Более того, даже не всех артистов, те, которые высказывались, например, за агрессию Крыма, либо там поддерживали активно политику Путина, вот их как раз и это логично, наверное, мы как государство должны защищать свои интересы и не давать право людям, которые не разделяют наше право быть на самоидентификацию, давать им возможность быть у нас в эфире.
Так, и бачу всему плюсы, такие, например, они дают можливість нашим українським акторам більше зніматись і заробляти гроші, і, в принципі...
І ще один складний вопрос, як би, повинні ли наші артисти туди їздити, заробляти гроші, якщо ми воюємо з ними?
Да.
Слушайте, вот инициатива, например, 95-й квартал. Они же сняли сериал «Слуга народа». Вы смотрели?
Да, конечно.
Хорошая работа. Интересно, смешно, качественно, красиво снято. Сюжет, сценарий, интересно. Сняли за счет чего? Государство им помогло?
Нет, наверное, конечно, нет. 1+1, да, не бедная компания.
Нет, давайте будем говорить, что это было просто, конечно же, продакшн, телеканальный продакшн, и они это были сделаны для... У них были очень хорошие показатели, так же, как и «Останье Москаль». Это абсолютно коммерческая составляющая развития канала, именно своего продукта.
Молодцы.
Поэтому здесь никаких вопросов нет.
Те, кто будет ныть о том и ждать помощи от государства, от того, что временная администрация, которую вы назвали властью, а я считаю, что это временная администрация. Если мы будем ждать, что они вот придут, помогут, до смерти будем ждать.
Так что делать?
Самому творить.
А денег нет.
А без денег? Начни
тогда
с малого.
Тогда будет плеваться. Ты замкнутый круг.
Найди таких же единомышленников, которые не безразличны.
Лена, ты готова быть актрисой?
Чем мы зараз занимаемся?
Я думаю, что вот вы записываете нас, мы попробуем помочь украинскому кино.
Адже был рубал украинского кино.
Адже колись так и створювало кино, но с чего починали? Просто, там, Італію згадаємо, просто брали людей, які не є з досвідом там акторської майстерності, знімали квартири звичайні, проводили зйомки і виходили шедеври.
Ні, ми не проти, ми тільки за, щоб це було розвиття. К сожалению, ми вынуждены заканчивать наш эфир. Напоминаем, что у нас была Маричка Кублик, Андрей Жильветра. Мы говорили
сказали,
о киноклубе Blow Up. И я думаю, что мы можем еще раз напомнить нашим слушателям, что 31 января в Кинопанораме в 16:00 будет просмотр фильма Blow Up. Приходите, смотрите, вдохновляйтесь, обсуждайте.
Делайте украинское кино.
Для вас работала Ирина Соломко и Елена Дребышная. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. Услышимся.